que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros. Damos ya saben vida, como cada xoves, a este tempo de radio, a este fío aberto, espacio de radio no que, si o desexan, poden establecer comunicación con nós e plantexarlle en directo preguntas ao alcalde de Leiros, que xa nos acompaña. Moi boas tardes e benvido, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como xa coñecen que nos siguen habitualmente, aproveitamos esta comparecencia semanal do alcalde para tratar temas da actualidade municipal. Hoxe queríamos empezar por la obra do Parque da Lagoa de Mera. Está concluída, creo, ou prácticamente concluída. Falta a demolición do palco, non? Non sei se...
Bueno, no, a obra da cuberta está concluída.
Está rematada.
O que estamos facendo agora é unha obra nova. Non estaba previsto sacar o escenario que había ali. Con esta obra que fixemos desdice un pouco o escenario, tampouco se utilizaba moito o palco que había. Servía a parte de atrás para que algunhas persoas fixeran o que non tiñan que facer, orinar e outras cousas parecidas. Entón o que fixemos foi isto, están estes días eliminando o palco para ampliar o espacio de do que é pista do parque, non? E incluso, bueno, pois pues, como había algunha queixa por veciños, o Parque da Lagoa non é para facer unha festa ao ano, o Parque da Lagoa é para divertir, para disfrutar a xente todo o ano. Pero bueno, as festas tamén se fan ali, entón o palco este pois impedía un pouco colocar escenarios na parte de atrás, ou xe as orquestas todas traen escenarios, e portanto o que se fixo foi demoler este palco e ampliar a pista hacia atrás, non? Por sacar aquel obstáculo e sacar tamén unha zona onde se orinaba e onde se facían cousas que non tiñan sentido.
Coincido coa que foi a colocación da cuberta, remodelouse tamén o parque infantil, que por certo, pois ten moi boas críticas, a xente está encantada como quedou.
Ampliouse nos xogos moitísimo, quedou precioso, está nun sitio maravilloso que o centro de Mera, e por tanto de moito uso, non só dos veciños de Mera que utilizan xa en sí, sino tamén os que van todos a visitar por ali, pois aproveitan tamén para mentre se les pasean ou toman unha tapa ou unha cerveza pola zona, pois teño os nenos ali xogando, non?
Bueno, pois hai o que lle dicía, que hai moi boas críticas, entendi que quedou moi ben, porque ademais non só se mellorou, sino que, como vostede di, tamén se ampliou, non?
Sí, non faltará quen diga o contrario, pero bueno, eso sempre é así, non?
No, creo que nesta hai máis unanimidade que na cuberta. Na cuberta hai disparidade de opinións.
Hai moitos arquitectos, moitos ingenieros. Sí. Bueno, eso tamén é normal, ¿no?
Sí, tamén é, eso tamén é moi normal. Falamos tamén de outro asunto, en este caso de unha actuación de Fenosa no Camiño da Tribisqueira, que, bueno, a vostede non lle gustou moito.
Bueno, o de Fenosa chove sobre mollado. Aparte que nós temos un pleito con Fenosa polos postes que están aquí colocados que puxeron uns mojotes de hormigón encima da acera, prohibido ya a xente pasar por ela, e sacamos de pasar 60.000 euros de sanción, ¿no? Tamén polo que fixeron na zona do Parque de Lians, entraron a saco, cortaron árboles, bueno, todo o que fai este tipo de mafias que están consentidas polo Goberno da Nación, ¿no? E polo Goberno da Xunta, teñen autoprotección das consellerías e dos ministerios de industria, non? Perdón. Esto, no caso que estamos a falar, hubo un vendaval hai 4 meses, e no Camiño da Tribisqueira, aquí en Oleiros, caeu unha rama dun árbol e rompeu 2 postes de Fenosa. Bueno, pois os postes aínda están ali rotos, cos cables, viñeron tamén, puxeron un poste de madeira, non? Tamén un outro mojote de hormigón, e teñen ali tirados os postes que romperon, os postes eléctricos, cos cables colgando, unha vergüenza total, non? Nos vamos mandar unha, isto veo ayer unha veciña a denunciar o tema, e vamos mandar a industria unha circular inmediata, non? Para que, bueno, poñan no seu sitio este tipo de gamberros, empresas gamberras, que chulean os veciños, que fan o que lles dá gana polo territorio de Galicia, non? Por tanto, vamos a actuar contra este tipo de elementos, desta empresa que era Fenosa, decía algún, era nosa, non? Ainda hai quen chora polo, decía, no, é que o conde Fenosa, entonces, nombre, ese nombre xa non está en desuso, non? Conde Fenosa foi, como se sabe, un dos cabezas de turco, como se dice, os que están por atrás, non? Cando invertía Franco en Galicia, etcétera. Bueno, pois, así como subiu o Conde de Fenosa no seu día, era o empresario máis importante de Galicia gracias a estar á sombra do dictador, non? A saber que relacións tiñan, non? Naquel entonces e despois, ao longo dos 40 anos da dictadura en España. Pero eso, morreu a dictadura, pero siguen tendo os mesmos privilexios. É dicir, a empresa sigue tendo os mesmos privilexios, facendo que lle dá gana, a empresa agora é catalana, e sigue facendo que lle dá gana. A ti ahora denuncias, chamas, te pon unha persona ao teléfono que está en Marruecos ou está en Argentina, estou dicindo cousas serias, non estou inventando nada. Che toman o pelo, espero este momento, pasan horas, bueno, tremendo. Por tanto, bueno, pois nos vamos a tomar... vamos a denunciar isto ante a Consellería e vamos a ver que é o que fai a Consellería nun plazo mínimo de tempo, ¿no?
Unha pelea grande en este caso do Concello de Leiros con esta empresa, pues bueno, pues desde a retirada dos postes que se van quedando na vía pública cando se van ampliacións hasta, en fin, todo tipo de problemas, ¿no?
O que hai que recordar aos veciños que nunca lle deixen colocar a Fenosa ni na fachada, ni dentro das súas fincas ningún poste, ni ningún cable, ni nada de nada, porque despois eso lles costa un ollo da cara o día que queiran sacarlo, porque teñen que modificar a fachada, porque teñen que facer, lles costa un ollo da cara. Por tanto, que non deixen a esa empresa, excepto lles firme un papel dicindo que o día que queiran facer algo, teñen que retirar. Pero senón que non lle deixen facer nada, ten que facer canalizacións, ten que levar polas vías públicas canalizados os servicios, que é o que teñen obligación de facer, e non fan. É máis barato e ir polo aire, non? E facer o que lles dá gana.
Ás veces un pregunta se é Oleiros especialmente quen ten este tipo de problemas con esta empresa, porque non é común tampouco ver que os concellos, por exemplo, se enfrenten a empresas grandes deste tipo, ¿no?
Sí, non é, ti sabes aquela historia que contaban de Cristóbal Colón con los cristales, con os espelliños, cando non hai un chiste, dice que cando Cristóbal Colón chegou a América levaba espellos e os regalaba aos indígenas, non? Claro, bien, os espellos reflejaban aquelo, estaban asombrados.
Bueno, pois, magia, claro.
Este tipo de empresas tamén anda cos cristalitos estos. Si é as empresas telefónicas, van aos ayuntamientos, se falan co de turno, e, bueno, este tiene teléfono. E este, voy a hacer esto. Despois aparecen teléfonos móviles por todos os sitios, de las mejores marcas, etc. Non sei se os compraron ou non, claro, ¿no? Pero así, de esa forma miserable se compra a veces alguien, ¿no? Non estou dicindo que sea telefónica, pero compran de esa forma así estrambólica e miserenta, pues, a determinadas corporaciones. E despois, en outros casos, hai ayuntamientos que lles deben moitos cartos e non se queren mover, non? Por si acaso lles cortan a luz, pero viven baixo unha presión tremenda, unos e outros, pois, ali, domesticados con espejitos, non?
O problema está moitas veces, como vos te decían, que na protección que teñen estas grandes empresas.
Cando falo de espejitos, iba con Cristóbal Colón con espejitos. Tamén hai sobres.
Ahora hai outro tipo de espejitos.
Tamén hai sobres... Nos organismos públicos, lamentablemente, pues sigue funcionando ese sistema, ¿no?
En fin, vamos con outro asunto. Recordamos antes os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, 981-631-078 ou o 981-61-0000. Vai haber unha nova reunión de alcaldes en María Pita, mañá. Creo que además lín por aí que vostede iba a aproveitar para falar directamente co alcalde da Coruña sobre o tema do transporte, da ampliación do transporte urbano coruñés para a Praia de Santa Cristina.
Bueno, mañán hai unha reunión de alcaldes para falar de varios temas da comarca. Tamén ven un representante da área metropolitana de Barcelona para explicarnos como está funcionando a área metropolitana de Barcelona. Vamos a falar con ese representante pois unha hora e pico, e depois hai unha reunión posterior entre os alcaldes da área metropolitana, xa sin o representante de Barcelona, para analizar os problemas que temos aquí. Pero antes desa reunión, eu quixen convocar unha reunión cos alcaldes de Culleredo, Cambre, Coruña e Oleiros, para falar da proposta que fixen outro día de ver a posibilidade de poñer buses ás playas. non? Buses ás playas desde a Coruña, neste caso, os bus urbano da Coruña, que en vez de dar a volta no outro lado do puente, adea aquí en Santa Cristina, e, por tanto, os que veñan desa zona da Coruña, non? De Monelos, Selviña, etc., poden vir a playa sin ningún problema, sapean en Santa Cristina, van á playa, volven a coller bus e se van para casa. Isto, por tanto, menos coches, sin gastos para o que ven sin o coche, porque o aparcamento, etc., máis comodidade, indudablemente, sin problemas de se o coche ten problemas ou non ten, e menos gasto, non? Para os veciños de Cambre e Culleredo, hai outra proposta, porque son moitos, eu sei que son moitos veciños de Culleredo que veñen ás nosas playas, entón, veñen cos seus coches, se queixan de que teñen que pagar o aparcadoiro, bueno, pois, o que se pretende é que veñan ás playas de Oleiros, Bastigueiro e Santa Cristina, neste caso, prioritariamente a Bastigueiro, van moitos veciños de Cambre e Culleredo, e poñer unha línea, que sería, neste caso, con Asicasa, a empresa distinta, hai que falar cos empresarios, indudablemente, e poñer un autobús, pero non un autobús que salga ás 4 da tarde e recolla ás 8 da tarde os bañistas, non un autobús que, desde as 4 da tarde, este circulando de hora en hora, para que o que queira ir á playa ás 4, ás 5, ou volver ás 6 ou ás 7, pois poida facelo, non? Que recorrería? As zonas máis pobladas da localidade de Culleredo, en concreto, dúas líneas, eu estaba falando delas, unha que podía ser recoller o Portalgo, a Corbeira, a Vilaboa, baixar hacia Dama, irse de volta hacia Fonteculler, e ir para a playa de Bastigueiro, ceder a baixar ali os usuarios e volver outra vez o recorrido, non? E outra línea, que pode ser unha sola, pero outra línea, era entrar por Fonteculler, hacia Dama, o Burgo, isto a Barcala, non? A zona de, ten 1000 vivendas, hai que recordar que ali hai moitas familias vivindo, volta para aquí, e coller a Tapia, e pola Nacional Sexta, e irse tamén para a playa de Bastigueiro. Son unhas propostas que creo que podían funcionar. E entón, bueno, o que fixen foi chamar os alcaldes, invitalos a unha reunión para falar disto. Indudablemente, o Concello de Oleiros aquí o que fai é intentar que teñan un servicio os veciños destes lugares e que non nos entren tantos coches no Concello de Oleiros. Non? Por tanto, menos colas, menos problemas, e menos tráfico e tamén menos ingresos para nós, porque ao final, se non aparcan nas zonas que están previstas, pois tampouco lle van pagar ao Concello de Oleiros. Pero nós non perseguimos que se nos pague, perseguimos sacar coches de aquí e que a xente teña máis comodidades, non? E esa é mandei unha circular para que na reunión de mañán, que é ás 10:30, antes, 3/4 de hora antes, nos reuníramos os 4 alcaldes para falar deste tema. Está así previsto, non sei se van a acudir ou non. Hubo alcaldes que contestaron, neste caso de Culleredo contestou, o da Coruña tamén, de Cambre non sei nada, pero bueno, está notificado por escrito e máis por teléfono, non? E intentaríamos falar no día de mañán deste tema. Por que? Porque o día 7 eu teño pedido unha entrevista que a Xunta xa me teñen dada para falar o tema, porque isto ten que autorizar a Xunta tamén, claro. Se houver acordo, o ten que autorizar a Xunta. Por tanto, a partir da reunión que a Xunta, habría que falar cos empresarios, se que houvera, estuéramos de acordo en levar isto adiante, porque non ten por que ter gastos para os concellos este tema. Non é que ao poñer o bus se teñan que pagarlle os concellos ao bus. Son líneas que poden ser rentables e que, por tanto, non habría que pagar, non?
Bueno, al marxen de eso, hai despois a reunión xa, esa de reunión de alcaldes.
Sí, despois hai reunión con a xente de Barcelona e despois unha reunión entre os alcaldes do consorcio máis o Concello da Coruña.
Para, digamos, tratar de seguir avanzando que a idea
en temas da área
metropolitana, ¿no? Bueno, temos que volver a falar de pintadas.
Bueno, unhas pintadas inxuriosas totalmente, non? De un energúmeno ou unhos energúmenos, non, que se foron a pintar todo o entorno da Iglesia Vella de Lians e as escalinatas que fixemos, non, con palabras obscenas, todas elas, chamando de puta a unha rapaza que se casou o outro día, porque isto foi un día antes dunha boda que hubo en Lians. A boda era mañán e hoxe apareceron pintadas en todas as paredes da iglesia, da fachada da iglesia, donde temos os urinarios naquela zona tamén, en todas as paredes que rodean o entorno, pois palabras obscenas, agresivas, amenazantes contra a parexa de novios, non? Isto é algún energúmeno que, bueno, que creu que vindo aí que iba a fazer daño a esta parexa de Noves, pero que o daño está facendo tamén ao patrimonio municipal, ao patrimonio histórico. Por tanto, estamos a intentar localizar o individuo, porque ao parecer os novios o conocen, non? A él chamalle Chivato, porque hubo a aparecer unha redada na Coruña onde estaba implicado algunha persona. Se supo quenes eran os autores, pois lle botan a culpa a este rapaz que se casou outro día, de que, bueno, por si lle chaman Chivato, pero poñen unhas palabrotas tremendas en todas as paredes, todo de negro, un daño grande ao patrimonio público, non? Por tanto, estamos indagando ca Guardia Civil, claro, e que tamén ca Policía Local, para dar cos individuos que fixeron isto e que apaguen, non?
Temos unha chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Que vos?
Bueno, mira, era para comentar unha cousa o alcalde. Bueno, xa dixei unha vez aí un escrito, pero non sei se hai resposta ou non, entón, bueno, me gustaría máis falalo personalmente con ele.
Pois adiante, veña.
Mira, sobre, son varias cuestións, unha de seguridade e outra de bon vivir. Unha é na organización Xardín de Nós, que se puxeron na súa época unhas bandas rugosas, que máis que rugosas parecen martillosas. Son moi duras, golpean moito a dirección do coche, e eu incluso tuve que ir a cambiarla, a revisarla e todo eso. E os tracios tamén. Son moi moi golpeantes. Inda que as pases despacio, eu as paso nin a 10 por hora. É dicir, se as pasas a 20, como se mandan, xa podes facer a un amigo mecánico. Entón, son moi traumáticas, fan moito ruido, hai que pasarlas con moito cuidado. Entón, eu penso que deberían estar mellor en outros sitios que farían máis falta. Entón, pensando nesto, esa urbanización ten dous cruces moi problemáticos, que a veces eu teño visto casi problemas gordos. Un é na calle Loureiro, baixando, que é para salir, entón os que entran na urbanización e os que salen por arriba da iglesia, ver os dous é difícil a veces, porque hai coches ali aparcados e non se ven. E cando te das conta, estés encima. Sobre todo os que baixan de arriba da iglesia. Ese xa é moi difícil velos, se estás mirando ben para baixo. E despois, outro puntos conflictivos, subindo pola calle do medio, vindo por Acacias, para baixar por Loureiro, as que veñen polo medio siguen moitas de terreto, nin dereita, nin izquierda, nin nada, se meten. E aí vai haber choques seguros, porque xa moitas veces frenas, está a mitad do coche na mitad da calle. Entón, bueno, hai regularlo de alguma maneira, que vos sabedes, ou coas bandas estas rugosas, porque a verdade é que non sirven para nada, non vexo frenar aí a nadie, pois pues mete moito ruido. Pero non teño visto nin xente moita velocidade, nin nada. O que vai rápido, os que vamos normales, a sufrimos. E eu sabía que se podía dar unha solución. Que eu tampouco vexo xente correndo moito, nin nada. Se a veces vai xente con tubos de escape rotos que parece que van de carreiras, pero non van rápido. E que a alta velocidade non impide.
Muy ben, pois nada, moitas gracias pola súa chamada. Enseguida lle contesto ao alcalde. Escoito, non sei, tan amable pola radio.
Vale, gracias. Bien, pues moitas gracias.
Gracias a usted.
Vamos a ver. En Xardín de Nós, como en outras urbanizacións, La Mastelle, etc., non tiña que haber ningún problema de velocidade. Por qué? Porque non son rúas que pasen coches, pasan os veciños e algún que vai vender algo ali, non? Alguna empresa que vai a levar algo desde un supermercado, no, ou unha avería en algo dun local, dunha vivenda, pero son veciños da zona, todos, non? Non tiña por que haber nin velocidade, nin problemas de peligro, como está dicindo este veciño, non? Que acontece? Bueno, pois que tamén nas urbanizacións viven personas que non respetan as normas, non? Que non, por eso pode acontecer, pero claro, non deixa de ser unha contradición decir que non se poñan badés, porque a única forma de cortar esa velocidade é os badéns. É a única forma, non? O mellor, se o badén está exagerado, pois habrá que revisarlo, que é o que dicía este señor, non? Este veciño. Pero a única forma, porque un policía ali non llevo poñer, non? Policías están para andar polo municipio, observar as normas, a conduta da xente, velar, informar, etc., pero non para estar permanentemente nun punto porque haya un individuo nunha urbanización que a determinadas horas pois pasa como un loco, non? Por tanto, bueno, eu vou a ver o tema dos badéns, pero si se sacan os badéns vai haber máis velocidade, eso seguro, non? É donde nos hai, o mellor hai que poñelos, que sean adaptados, que non sean moi altos, pero mellor hai que poñelos para evitar pues, eses choques que dice tamén que se poden producir nun encontro entre dous camiños, ¿no? Por tanto, eu tomo nota dela.
Muy bien. Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Outro asunto, parece que vai a producirse xa a apertura do bar da Casa do Pobo de Montrove.
Sí, bueno, se vai a producir a apertura do bar da Casa de Montrove, unha Casa do Pobo moi ben ubicada, soleada, unha terraza enorme, unha boa cafetería. E resulta que, bueno, pois non é unha das poucas cafeterías que temos nas Casas do Pobo, en todas funciona máis ou menos ben, non? E resulta que nesta, que tiña que funcionar mellor que nas outras, porque ten unhas instalacións moito mellores que outras, pois resulta que non funciona. Eu non sei se é porque os tres últimos propietarios eran veciños de Montrove, digo, os tres últimos usuarios eran veciños de Montrove, eu podo falar deso porque eu me criei nunha tenda de pueblo, despois nun bar, etcétera, sei o que é iso, cando ti eres do pobo, pois tenda do lado, si vende desde Coristanco ou desde Chile, e non van a túa, non? Pero neste caso, hai un tema que me preocupa, porque ese local é un local para disfrutar os veciños, e normalmente a cafetería é un área que está alquilada, neste caso polo concello, a unhas persoas para que exploten, que presten un servicio aos usuarios, pero tampouco é un local onde o que entra pode dicir o que lle dá gana, facer o que lle dá gana dentro da cafetería. E ten que respetar como calquera outro sitio cando vai a tomar un café, ou toma unha cerveza, ou toma unha tapa, non? Claro. Eso é o primeiro que teñen que ter presente os veciños, non? Bueno, pois agora ven un bon hostelero. Espero que desta vez funcione o tema, e que haya veciños que usen este local, que é un local do pobo, non, que usen para pasar o seu rato xogando a partida, lendo periódico, falando en tertulias, etcétera. Espero que funcione ben. Quen vai explotar este local é o que ten o Curtis de en Santa Cruz, que ten un local que vende comidas, vende todo tipo de produtos de campo, bueno, quer decir que é un local que funciona moi ben en Santa Cruz, que ten un produto de primeira calidade, e que neste caso non é unha tenda para vender, é unha cafetería. Creo que ten moitas ganas de facelo ben e de triunfar, non vai estar en la liba, vai ter personal traballando para el, pero creo que ten moitos ánimos para que iso funcione. Eu así o desexo, por tanto, é un chamamento aos veciños de Montrove, non, e outros que pasen por ali, que sepan que é unha cafetería aberta, que non só é por de Montrove, que pode entrar calquera. Hasta creo que ten previsto tamén vender comidas, non, ali, a que se lle fan pedidos tamén poderlos suministrar desde este centro. Por tanto, espero que teña éxito e bueno, pois, de unha vez por todas, esta casa funcione para o servicio dos veciños de Montrove.
Este sábado, cando vai ter lugar a...
Este sábado, se inaugura este sábado, sí. Sí.
Uh-huh. Muy bien, pues con esto acabamos, logo. Deixámoslo aquí, gracias como siempre, alcalde, y hasta próxima semana.
Hasta luego, Dios.
Yo canto porque el presente no es...